Мен хақиқи жүзім ағашыман, ал әкем бағман. Мендегі жеміс бермейтұғын әрбір шақаны ол кесіп таслайды. Жеміс беретұғын әрбір шақаны және де көбірек жеміс берсін деп бұтап тазалайды. Ассалам алейкум, досларым! Бүгінгі сізлер менен бөлісе жақ болған темамызды оқып түсінген шығарсыз. Бүгін сізлер менен жүзім, хам оның шақасы хақында сөйбетлесеміз. Сізге жүді жақын болған адам қайтыс болып атырғанында қасында болғансыз ба? Ол адам сізге ақырғы сөздерін айтуға харекет еткен бе? Өлімінен алтын жақынларына ақырғы сөздерін айта жақ болған адамлардың ауқалын көз алдыңызға келтіре аласыз ба? Менімше бұндай уақытта ол адамды диққатпенен тыңлауға харекет етесіз. Оның сөздері құлақларыңызда бір өмір естіліп тұрады. Ақырғы сөздерін айта жақ болған инсан бұл Иса Масих екенін көз алдыңызға келтіріп көрің. Оны қандай диққатпенен тыңлаған болар едіңіз? Исаны сатып, хам тұтып беретұғын кеште, Иса өз шәкіртлерін жинап, оларға ақырғы сөздерін айтқан еді. Еле таң атпай тұрып, оны сабалап ұрып, басына тікеннен ісленген таж кидіріп, атанақ ағашқа қаққан еді. Оны алдында бұндай азаплар тұрғанын ол жақсы білер еді. Соның үшін Иса бүткіл хош хабардың жүрегі болған сабақты айтып бере жақ еді. Иеміз бұл ақырғы тәлімін айту үшін жүді қолайлы уақыт тауған, хам оны әжайып қамқорлық пенен айтып берген. Иса шәкіртлері менен кешкі ауқатқа отырды. Шайтан әлле қашан Шимон ұлы Яхуда Искариоттың кеуліне Исаға сатқынлық қылу ниетін салған еді. Иса әкесінің хам мен нәрсені оның қолына бергенін, өзінің құдайдан келгенін, хам құдайға қайтып баратырғанын біліп, дастурхан басынан тұрды. Сыртқы киімін шешті де, бір сүлгіні алып, беліне байлады. Соңынан ләгенге су құйып, шәкіртлерінің аяқларын жуып, беліндегі сүлгіменен сүрте басылады. Ләгенге су құйып, беліне сүлгі байлап, аяқларын жуып атырған, бармақларының арасындағы кірлерін алып таслап, аяқларын жуып атырғанын көрген шәкіртлері, не үшін ертең патша болатұғын адам бүгін өзін пәс алып, шәкіртлерінің аяқларын жуып атыр деген ойлар менен шәкіртлері хайран болып тұрар еді. Юхан кітабының 13 бап 21 аятында сілерге шынын хақиқатын айтаман. Араңыздағы біріңіз маған сатқынлық ісілейді деген Исаның сөзлері шәкіртлерін оға да ойландырды. Хайран болған шәкіртлері бір-бірлеріне диққатпенен қарай басылады. Соң Иса Петрға қарап, бүгін таң атпай тұрып, сен менен 3 рет таңысаң деп болжады. Шәкіртлері Иса менен 3 жыл дауамында бірге болды. Бірақ ақырғы бірнеше айларда Иса өзінің өлімі, хам қайта тірілуі хақында айтып оларды өзінің атана ағаштағы өліміне таярлап атырған еді.